Gep diýen azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Gurbanuly Berdimuhammedow 1 sentýabr bilimler we talipler gününi Aşgabatyň Massagat köşkünü studentleriň hemde hökümet resmiýetleriniň öňünde taryh sapagyny berdi. Ol ýygnanlaryň öňünde öýdüniň döwlet baş tutany Belen Serkerdawaşy mugullym professor we akademik hökümetine çykyş edýändigini aýtdy. Garaşsyzlyk ýyllaryna gazanylan gaýdylan ötüşlerden töz açdy. Raýatlary watany söýmäge çagyrdy. Ýönetýinçilere görä Türkmenistany bir näçe ýyl bäri dowam edýän ykdysady krizis, pandemiýanyň getiren oňaýsyzlyklary bilen goşalanyp ykdysady krizis bilen bir hatarda sosial we saglyk krizisine ýol açdy. Ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýüzler çümüň Türkmenistanyň eklenç gözlegine ýa-da ýurt içindäki demokratik siýasat atmosferadan gaçyp daşary ýurtlara çykdy. Berdimuhammedow öz çykyşynda watanseýerlikden gurrun gozgady, halkyň awadan durmuşda ýaşaýanlygyny öňe sürdi. Ýöne daşary ýurtlarda ýaşaýan Türkmenistanlaryň aladalary, olaryň aýratçylygy, kyn durmuş şertleri sebäpli olaryň ýurdu terk etmäge mejbur boluşlary barada gurrun gozgamady. Gaýtam Tuşanyň dogduk depediydi. Müsirde şabulundan Öýdüňe geda bol diýdi. Ýarynyň aýrylan 7 ýyl aglar, ýurdundan aýrylan ölünçe aglar diýdi. Ata-babalaryň nakyllaryna salgylandy. Programmamyzyň bu sanyna ýüzler çümüň raýaty daşary ýurtlarda kyn durmuş şertlerini döz gelmäge mejbur galýan ýurdun döwlet başçylygynyň müsirde şabulundan Öýdüňe geda bol diýen sözlerini syn etmäge synanşýar. Gepleşigimizde Pragadan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harly gatnaşdy. Hudaýberdi prezident soňky çykyşyny Tuşany dogduk depe, Müsirde şabulundan öýdüňe geda bol, ýarından aýrylan 7 ýyl aglar, ýurdundan aýrylan ölüýünçe aglar diýen ýaly nakyllara salgylanyp ýaşlary watan töýmäge çagyrdy. Ýöne tutuş dünýä halklary diýen ýaly häzirki döwürde köpçülükleýin migrasiýany başdan geçirýär. Käbir halklar töwüşlerden, guruşlardan, gan dökçüklükden gaçyp başga ýurtlara sinýär. Käbir ýurtlaryň ýylaty ykdysady kynçylyklardan gaçyp başga ýerlere barýar. Ösen ýurtlaryň arasynda bolsa global dünýäniň mümkinçiliklerinden peýdalanyp iş üçin, okuw üçin başga ýurtlara göçülýär. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň özünden ýüzler çümüň raýat daşary ýurtlara çykyp eklenç gadan çyýady. Erkin durmuş gözlegine daşary ýurtlarda kyn şertlerde ýaşamagy mejbur bolýarlar. Azatlyk radiosy Mundan odal bir topar Türkmenistanly raýatlaryň daşary ýurtlarda eklenç gözlegine çeken kynçylyklary barada habar berdi. Siz şu kynçylyklaryň fonuna Türkmenistanyň prezidentiniň giň salkyn zalda oturup Müsirde şabulundan öýdüňe geda bol diýen sözlerini näme hil düşünýäňiz?
Bu ýerde diňe bir milleti aldamak, ýagny milleti boş söz bilen güýmemek ideýasy bar. Aslynda Ýusup peýgamberiň garaýşy beýle däl. Ýusup peýgamber barady gurrum Tuwratda giň çäkde berilýär, şoň bilen birlikde Kur'an-ı Kerimde de Ýusup peýgamber barady kıssa bar. Ol Kur'an-ı Kerim'in 12. süresini Yusup adı bilen berliye. Yusup peygamber bilşimizi yalı doğunlarının hainlığı bilen bir süre düşüye. Ol hükmünü satılıya. Yani ol yerde ol nehili de olsa peygamber olun son Müsir'in padişahına faraonu. Ol ağaçlık var arada havar veriye. Şol ağaçlıktan kurtulmanın yollarını uğradiye. Şehit ve padişah köşkünü geçiye. Yani padişahdan sonki, karavonun sonki ikinci adama öğürlüye. Ol şeydip Müsir halkını ağaçlıktan halas olmağa getiriye. Şunun ile birlikte Kenan'ı yani Palestina'da ağaçlık devam ediye. Şunu Yusuf'un doğanları Müsir'e gallı için bariyalar. Yusuf olur tanıya hem olur gallı veriye. Şunun ile birlikte de öz en küçük doğunu Benjamin'i öz yanını alıp kalıyor. Yani benim diyecek olayanım İzm'in doğunları gelenine Yusuf İzm'e giden ok. Ya da olmasa Yusuf'un kakası Yakup olmağı tümullu da katına daydılıyor. Ağlap göz kör oldu diyor. Perden için ağlap. Ol öz kakasını görme için İzm'e kaydan ok. Öz Müsir'deki şarlığını, Müsir'deki büyük derecesini Kenan'daki gedaylığa çalışmayar ol. Ol Müsir'de galya, Müsir'de de yok olya. Haçanla Musa peygamber öz iyili bilen Kızıldeniz'den geçip İzm'e kaydanına, Palestina Kenan'a taraf kaydanına 200 yıldan son Yusup peygamberin sünklerini alıp kaydıya. Şu ideye Tevrat'ta da şeyle veriliyor, Kur'an-ı Kerim'de de şeyle veriliyor, Kur'an-ı Kerim'de de Yusuf iğdine kayıttı değilen ok. Kur'an-ı Kerim'de Yusuf'un dine peygamber oğlunu kaydılıyor. Yani ben diyecek olayanım, Müsürde Şah olanından kenganını gedav ol deyse de, şol nakılı Yusuf peygamberin öğü eğirmendir. Yani kenganı gelip gedav olacak bulmandır. Yani elbette meselenin beylik tarafı var. Kesekin arasında yaşasan, sen ne hili de olsa keseki olayan, yine Yusuf peygamber meselesine gelsek, Yusuf peygamber şol beylik derecesinde faraonun en yakın, en güçlü maslahatçısı olup durun halatında da yerli Mısır yolluşları Yusuf bilen bir okurudan nahar iyimeyer eken sebebi Yusuf'u bul hasap ediyer ekenler. Yine şolar yali kemsedici, şolar yali bir adamı peheldici yağdaylar bar, ol ehli yerde de bar, hedirki ünlü de bar, şunun için şeyle dilen bulmak mümkün, yani hakikatta Yusuf Mısır'daki şahalığını Kenan'daki gedaylığa çalışmadı. Ondan sonra tavşan var adaylarına. Yine ünüs verin. Tavşana doğduk depe değil ya. Dine tavşana. Tavşan öz doğduk depesinden ayrılmıyor. Yani beylik candarlar. Mesela möcük. Möcük öz ayağından rızk alıyor diyorlar. Möcük bir gece günlüğünde 200 kilometre ağırlığı geçip biliyor. Şunla birlikte de Çeçen halkında şeyle bir nakıl var. Batırı dünya vatan değil ya. Yani batır edermen adamlar için bütün dünya vatan. Ondan sonra göçmek meselesi. Muhammed Peygamber'in öğüden Mekke'den Medine göçmeli olupdu. Yani gitmeli olupdu. Edil şolara yalı. Yarından ayrılan 7 yıl ağlar, vatanından ayrılan ölüyençe ağlar diyen bir nakıl var. Ne için böyle? Sebebi adam öz tevhidatından ayrılsa, öz yoldaşlarından ayrılsa, şoların varını 7 yıla çenli çekiyor. Yani adam özlüğünü 7 yıla çenli korap biliyor. Ne destanlara seyretsek, şahsenim garipte mesela garip şahsenime söz veriyor. 7 yıla çenli ben izme gelirim. O 7 yıl dolmanka en sonki gecesinde öz izme geliyor hem şahsenimi alıyor. Sebebi adamın adama olan katmaşığı, adamın öz Tuğruğun nakilere olan katmaşığı, öz ruhu, şol toprak ile bağlanışıklı hayatiyetleri 7 yıla çenli devam ediyor. Şundan sonra adam öz görüyor. Eğer ol başka bir yerin, başka bir toprağın adamını övürlüyorlar. Yönü vatan ol kan ile giren duygu, yani kanına sinen günün şöklesi, kanına sinen toprağın bereketi ol adam ölüyense onun ruhundan çıkmıyor.
Udaýberde şu nakılların halkın öňünde, studentlerin öňünde ya da beýlik hökümet resmiýetleriniň öňünde döwlet başdan derejesini aýdylmagy şeýle bir ýagdaý bilen baglanyşyp bolupler. Meselem Azatlyk radiosynyň çeşmeleri geçen hepdelerde ýurdun ilaz sanynyň köpçülüklüginiň migrasiýa sebäpli we beýlik ýagdaýlar sebäpli 2,700,000, 2,800,000 töwereklerini düýne habar berdiler. Şeýle ýagdaýdy. Dünýäniň häzirki şertlerini döwlet başdanyň halkyň öňüne geçip bir yurdu terk etseniz gülmörsünüz, onmörsünüz. Şonun üçün vatana iye çıkıp vatanına kalmağı götürülmek üçün, şonun vaqdını yetirmek üçün aydiyan molpiler mi? Halkı içeride saklamak üçün aydiyan sözlerin bir molpiler mi?
Ol gurrun söz. Sebebi ol gurrun söz. Şonunla birlikte de ol dine propaganda, yani ündöv. Ündöv yolu ile milleti öz yurdunda saklamak. Bizim bilişimde yani Türkmenistan dine bir ündöv değil, beyleki teknik serişteleri de ulan ya. Mesela adamlara daşır yurt pasportlarını vermek, çeklendirmek, ya da uçurları, uçuş reislerini yatırmak, ya da demir yol katnavlarını düpten ağrıdan ayırmak. Mesela ön Aşgabat, Moskva ağrı katnaşı vardı, Aşgabat, Daşkent ağrı katnaşı vardı demir yol. Şol katnaşıkların bağırsa yatırılı. Şonun ehlisi milleti yurdun öz içinde saklamak, onu kul edip saklamak, onu kul hükmüne ulanmak, en arzan işçi hükmüne ulanmak için şol serişteler ulanıyorlar. Şununla birlikte de siyaset diyor ediyorlar. Yani propaganda, ündü geçiyorlar. Propagandanın ündüğünün öz bir gücü var, öz bir tesiri var. Ona inanan adamlar boluyor. Şol inanç esasında da olur şol yurtta kalmağı mezur oluyorlar. Yani yurttan ben çıksam onu yalınşarım diyen ideye eğer yerler. SSR yıkılayan badına, belki milletler Respublikalar garaşsızlık alanına gatı köp adamlar daşarı yurda gittiler. Şonna Prezident Niyazov, Türkmenistan'ın akademiyasının prezidenti Ağızhan Geldiviç Babayev'den. Ağızhan, senin alımların ne ahili olur, daşarı yurda kaçacak bolan oklar mı? Deyip soraptır. Ağızhan Geldiviç olsa, bular daşarı yurt dilini bilen oklar. Yine şol bular bükteye deyip cevap veriptir. Şu gururunu Ağızhan Geldiviç'in öyüdü. Mana aytdı men onu Ağızhan Geldiviç Babayev'in kut özünden eşittim. Şolar yali dil bilmezlik, yol tapmazlık, şertlere düşünmezlik adamları öz yurdunu kalmağı mecbur ediyor. Yani şol yurt ne ahili şert teklif etse de şol tekliflere kail olup aylık alman, sağlık yağdayını seyrettirip bilmeyen beylik hüzürlüklerden mahrum olup şol yurtta şol doğulun yerine oturmağı mecbur oluyorlar.
Şol masavatın ikinci bir tarafı var. Hudaýberdi abi, biz ozanım gepleştiklerimizde Türkmenistan'a ılım, bilim, sovet var adı gururun ettik. Bilim ocaklarının yağdayı var adı, bilimin hili var adı. Yok hori bilimine korrupsiya var adı gururun ettik. Muna varamazdan devlet medyası yurtta bilimin östürlüyenliğine aydiyar. Prezident hem bilimler günü studentlerin güneyden çıkışına munun şeýlediğini gaýtalady. Ýöne beýlek tarapdan ýokary hujaýlaryna para peşkeşiň dowam edýändigi barada, studentleri köpçülük çäreleriine çekmek işleriniň bes edilmeýändigi barada gowşan habarlaryň ýetirilmeýär. Şol bir wagtyň özüne prezident ýaňy ýakyna bilim ministrini hem çalyşdy. Täze okuw ýylynyň başyna. Siz Türkmenistanyň bilim puduwyny, haýsy meseleleriniň ýa-da meseleleriniň iň wajyp ähmiýeti edigini ýanyňyz.
Türkmenistanyň bilim puduwy gaty häzirki döwürde pese düşdi. Onun bir näçe sebäpleri bar. Ol bilen kadr yetmezçiligi, onsoň bilim ulgamynyň, bilim sistemasynyň guruluşy, şol urdaky programmalar, täze okuw kitaplaryny taýýarlamak, döwürewap sapaklary geçmek, döwürewap ideýalary okuwçylara bermek meseleleri Türkmenistanyna gaty agsaýa, şoň bilen birlikde Türkmenistanyň hökümeti bilim puduwynyň işgärlerine yeterlik hak töleni yok. Yani onların aylık hakları az, pulları az. Şunun için o yerlerindeki muğulumlar başka bir işler etmeye mecbur oluyorlar. Mesela kapısında mal saklap, şol malı soyup, şun etini satıp, şunun girdi calmak isteye ya da kaptalın kuruluş işlerine katlaşıya. Yukarı kucaylarına mümkün olan yerlerde muğulumlar paralıyorlar. Değil mi para? Ehli okucaylarına para gatı der düzgüne girdilen para vermedik okuçuyunu okuva almayalar. Sebebi Türkmenistan'ı entiyem. Seçki yok. Bir kadali ivanyan esasında okuçuları okuva kabul etmek düzgünleri yok. Şun üçün muğulumlar paralayalar. Şeydi para verip okuva giren okuça da yeterlik bilim yok. Studentlerimi de ama köpçülük işlerine katlaşmalı. Hazırki dövürde olur yine yetip geliyen Türkmenistan'ın karıştırılığının 30 yıllık davarasına katlaşmalı. Şol 30 yıllık davaranı davara bilen belliğe geçmeli. Son bir neçe spor çareleri, şol real bir yankı köpçülüklüğün, bir hiç daha da gerekmeyecek bir bize uçuyun ediliyen çareler ummasız köp. Şol çarelerin oku prosesinde, okuğun barışında başka planda duruyor. Muğulumlar okuça sapak vermek değil, eysen şol okuçuları umut bezap bu tertip bilen paratdan geçirmek, bayramçılıklara katnaştırmak ve şol nal çareleri soğuma üçün peydalanıyorlar. Şol neticesinde de okuğun hili pes, bunun başından bilişimi diyali Türkmenistan özbaşlık yurt dolu tür ayrıtın devlet hasar ediliyor. Şunun için ona katı köp bilermen gerek. Dürlü uğurlardan şol bilermenlerin ehlisine Türkmenistan'ın öz içinde bilim vermek mümkün değil. Ona şertim yok. Ol kuyuplu yaşları hükman daşarı yurtları vermeli. Şol uğurlardan telim alır yali. Şol uğurlardan hüner uğurun gelir yali etmeli. Ama o işlerim doğru yola koyulunok. Dine pulu bar mümkünçlüğü bulun adamlar öz çağısını daşarı yurdu veriyorlar. Galın zihinli oğlun eğer de pulu harcısı bulmasa ol yurdun öz içinde galiya. Şunun için yurdun iktisadiyetinin pesliği, onun kadrlar ulgomunun pesliğini, bilimli adamların ağırlığını görküdiye.
Hormatly dinleyijiler, dünya türkmenlörünün bu sany hem tamam oldu. Yenide efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag bolun.